par Latvijas dzelzceļu auditētais pārskats par pagājušo gadu liecina par ievērojumu Latvijas dzelzceļu peļņa 25,7 miljoni latu. Tas ir par trešdaļu vairāk nekā 2011. Gadā. Šis straujais peļņas pieaugums ir gūts mazāk izdevumu vai vairāk ieņēmumu?
Ja runājam par peļņu, tad es gribētu precizēt, 25 miljoni tā ir visa koncerna peļņa, ja, un mēs sastādām. Tātad valsts akcijas sevi ir Latvijas dzelzceļš, plus arī viņa meitas kompānija peļņa. Tieši tā peļņa daļa, kura interesētu patreiz īpašnieku, ja, tie ir 17 miljoni, kas ir, tā ir mūsu valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš peļņa. Un, protams, jums tiešām var pateikt tikai to, ka mēs savu budžetu vienmēr veidojam piesardzīgu izdevumu daļu, jā, un pagājušais gads mums bija rekordgads, un īstenībā mēs nebijām gaidījuši, ka būs tik labi rezultāti, un līdz ar to arī radās šī peļņa. Tātad atbildi varētu būt, tas ir uz lielāku ieņēmumu rēķinu.
Lai tīri salīdzinātu un saprastu, cik veiksmīgi darbojas uzņēmums, kā ar lietviešiem igauņiem klājas šajā 2012. Gadā?
Nu, mēs tradicionāli jau pēdējos gadus Lietuvas dzelzceļš ir tuvāk mūsu apjomiem, ja, un ir bijis arī periods, kaut kad, ja es nemaldos, kādi 7 gadi atpakaļ, kad Lietuvas dzelzceļš pat vienreiz ved vairāk kraus nekā mēs pārvedi. Ja runājam par Igaunijas dzelzceļu, tad viņam tā ostu situācija arī bija tāda, kad Igaunijā ostu līdz 90. Gadam praktiski nebija kraus ostu. Viņi sāk attīstīties un diezgan veiksmīgi attīstījās, un gadā, kas bija pirms tā saucamā Ļošas, jā, pieminekļa, viņi jau pārveda 44 miljonu tonus, jā, nu mēs vienmēr vedam kaut kurā 50 vairāk, jā, pagājušajā gadā rekordgadā 60 miljonus, tad tagad šis apjoms ir nokrities pat vairākas reizes, un reāli Igaunijas dzelzceļš mazāk, vairāk kā divas reizes mazāk nekā mēs, nu Lietuvas dzelzceļš atpaliek no mums kaut kādiem 10-15%. Par peļņu zaudējumu rādītājiem es neesmu kompetents komentēt.
Huldis Graudiņš.
Mans jautājums ir tāds, dzelzceļa vienīgais īpašnieks ir valsts. Vai jūs pat labi jau varat pateikt, kas notiks ar peļņu, ar šiem 17 miljoniem, kur jūs teicāt? Kas ar tiem tālāk notiks? Viņi nonāks valsts maciņā vai paliks dzelzceļam? Un ja paliks jums, tad kur jūs viņu tērēsiet?
Ja mēs vēsturiski atceramies, tad, protams, ir noteikts pirms krīzes laika, tie bija 27%, kas bija jāmaksā kā peļņas nodoklis, nu, kad dividentais obligātais. Krīzes laikā šis cipars tika jau palielināts līdz 90%, patreiz viņš ir 80%, bet reāli, ja runājam tieši konkrēti par Latvijas dzelzceļu, tad mēs katrā no šiem gadiem esam stipri diskutējuši ar valdību par to, cik lielu peļņas daļu atdot valstī dividentēs, cik paturēt, un no valdības vienmēr ir bijusi sapratni, jā, un arī, ja mēs skatāmies kaut kādā pagājušo gadu, jā, par aizpagājušā gada peļņu, tad mums iekasēja tikai šos 27%. Nu, šis gads ir cik es noprotu, arī valdība ir rēķinājusies ar to, ka viņi gribētu izņemt no mums lielāko peļņas daļu, un mēs esam savu viedokli, mēs esam pateikuši valdībai, mēs kā valdi uzskatām, ka visai šai peļņai būtu jāpaliek mums attīstībai, jo mums ir priekšā ļoti daudz projektu, un arī Eiropas Savienības projektiem ir vajadzīgs līdzfinansējums, tātad investīcijām mums vajadzīga šī nauda, bet ņemot vērā arī valsts intereses, tad ir sagatavots lēmuma projekts uz ministra kabinetu, un visdrīzākais viņš tāds arī paliks, kad apmēram 82% no 17 miljoniem valsts iekasēs, un mums paliks pārējā daļa.
Tas tomēr ir ievērojami vairāk, kad valsts iekasē, jā? 82%, jā, es sapratu.
Nu, jā, kaut kur tā apmēram. Nē, nu, valsts iekasēs tik, cik viņi bija paredzējis, jā, un, protams, nu, 2 gadi atpakaļ mums arī bija tāds kompromiss variants, arī valsts iekasēja pat 90%, ja, tā summa, protams, bija daudzreiz mazāk, bet, nu, kā kompensācijā mums iedod līdzfinansējumu Eiropas Savienības projektu realizācijai, tad, nu, tad arī šogad mēs ceram, ka tas ir tikai, nu, punkts 1, ja, kad nu, mums izņem šo peļņas daļu, bet, nu, kad sakos arī punkts 2, 3, tad valsts piedalīsies arī mūsu projektu realizācijā.
Aigons Mudulis, dienas biznesa.
Jautājums ir šī proporcija starp to, ko valsts paņem un to, ko jūs aizņematies no bankām un cik jūs pārmaksājat. Kā ar tā ir šobrīd?
Nu, precīzos skaitļos jums nepateikšu, protams.
Citiem vārdiem sakot, kuri loģika paņemt no jums un pēc tam jūs esat spiesti aizņemties no komercbankām līdzekļus?
Jā, 37,5 miljonu eiro no Nordea, es saprotu,
jā? Jā, tas bija, mēs vakar tiešām parakstījām šo, no, mums arī ir citi kredīti līgumi, mūsu kredīti portfels ir diezgan liels, jā, tad, kurā, nu, pie 50 miljoniem varbūt arī latu, bet... Bet, nu, loģika tur ir, jo valstī ir savs budžets, un, un viņš ir jāpildo, un mums tomēr ir savs, un mēs esam, nu, mēs esam valsts akcijas sabiedrība, bet, bet, nu, bet, nu, īstenībā man varbūt pat ir patīkami, ja, kad, ka mums, bankas mums uzticās, ka mēs esam, ka mums ir, ir šī likviditāte, un ka neskatoties uz to, ka valsts ir spiesti, nu, mums paņem šīs dividendes, lai, lai risinātu savas budžeta problēmas, mēs tomēr bankas mums turpina uzticēties, ja, jo mēs šos kredītus ņemam neieķilojot neko, tātad tas ir tīrs, tīr tagad no apgrozījuma un no mūsu finansu situācijas atkarīgs, un, un, un tiešām šo naudu mums piedāvā, nu, mēs šo naudu dabūnam lētāk, nekā valsts var dabūt priekš saviem aizdevumiem.
Tad tur ir loģika, loģika skaidra. Mums... Ir izdevīgāk, kad Latvijas dzelzceļš aizņemās pietiekami daudz, un tad valstī samaksā šīs dividendes.
Nu, es nezinu, vai tas ir izdevīgi. Protams, labāk būtu, ka tas nauda paliek investīcijām, bet nu, situācija jā. Ir tāda, kāda viņa ir, un, un te, te tomēr mēs ar izpratni izturamies par to.
Kur investīcijas? Elektrifikācija, otrais sliežu posms nu, uz Krustpili?
Patreiz mums jāpabeidz tie projekti, kas mums, no... Tautas valodā sākot uzkrita uz galvas, pateicoties tam, ka netika realizēt šis vilcienu iepirkumu konkursu, un mēs tiešām 80 miljonus dabūnam patreiz no valsts dažādu projektu realizācijai. Tas ir gan 13 peronu reanivācijai, tad paaugstino to peronu būvē, gan arī divu Širotos staciju signalizāciju tālāk attīstību, tas ir Liepājā un, un Rīgā. Un, tā kā, un arī sliežu ceļu modernizācijas projektam, ja, kas mums ļaus atjaunot sliežu ceļu klāt na austrumu rietumu koridorā. Un, protams, tam ir vajadzīga arī līdzfinansējums. Līdzfinansējums mums no valsts nāk tikai peroniem pārējais. Mums pašiem ir jāliec finansē. Nu, un, protams, mums arī citi ir investīciju projekti un, un lielākie nākotnē. Nu, tas tāds megaprojekts, viņš varbūt būs vispār viens no lielākiem Latvijā, tiešām, ja mēs realizēsim šo elektrifikāciju, kur patreiz ir tikai konkurs par skiču projektu, ja, bet nu, nākotnē tātad mēs ceram, kad, no tiem, kad tiks apsirmināts Eiropas Savienības budžets, un tad no kohēzijas fonda līdzekļiem tiks iedalīta nauda, lai viņi pietiktu, lai mēs realizētu šo megaprojektu elektrifikāciju, protams, kā otrais mums stāv arī sakaru sistēmas modernizācija, tas saucamais GSMR projekts, nu, un ir arī vēl šādi tādi mazāki projekti, kurus nākotnē mēs gribētu realizēt.
Mhm. Olds Graudiņš.
Jūs nosaucāt elektrifikācijas projektu, bet ir skaidrs, ka tas nenotiks tik drīz. Nu, tas noteikti ir kaut kādus, nezinu, 5-10 gadu jautājums. Es esmu runājis ar dzelzceļniekiem, un viņi ir ļoti uztraukti par to, ka pat labam Latvijas dzelzceļā ir lokomotīves, kas jau faktiski ir nokalpojušas savu izgatavu. Vienkārši žargonā runājot savu resursu, nu, nokalpojušas un vairs īstenībā ļoti jau pat neatbilst nekādām Eiropas Savienības prasībām pēc izmešiem un, un gandrīz vai, nu, es neteiktu to vārdu bīstam, bet, nu, ir tu tādam sabrukumam. Un jūs tā īsti nav dzirdēts, ka dzelzceļš arī izvirzīja tādu prioritāti, pat labam kaut ko dīzeļu lokomotīvu uzpirkt vai, vai kaut ko tā, ko jūs par to domājat?
Nu... Tiešām ar lokomotīviem ir tā, ka nu, resursi beigsies jau tuvākā laikā sešām lokomotīvā, kopumā tuvāko nu, 3-4 gadu laikā varētu runāt par nu, 35 lokomotīviem, bet nu, viņas patreiz vēl viss strādā, ir, ir labas runājot par izmešiem, tad šeit gan ir tas, kad viņas nepaliek sliktākas izmešu jomā, jā, bet tas, kad noteikumi Eiropas Savienības katru gadu paliek stingrāk, jā, un, un, un tiešām... Runājot par lokomotīviem, nu, jautājums diezgan sarežģīts, jo, protams, ka mēs strādājam šajā 1520 mm platumu rados sliežu platumā, jā, un, un līdz ar to arī šīs tehnoloģijas mums ir vienotas, jā, un, un Bet no otras puses mēs esam Eiropas Savienībā, tātad, un, piemēram, tas izmešu līmenis mums iegrožo tieši šo lokomotīvu izvēlē. Mēs esam skatījušos dažādas variants, protams, tas pats lietuviešu variants, ja, kur viņi iepērk Siemens lokomotīvas, viņš līdz galam mums neapmierina, ja, jo tur ir savas problēmas, ja, ar jaudām, un nu, ja mēs esam centušies atrast optimālāko variantu. Principā viņš jau ir atrasts, bet vai viņš tiks realizēts, tas arī saistībā ar Eiropas Savienības normām, tātad nu, visreālākais, ko mēs redzētu, ir šīs Kazahijā būvētās General Electric lokomotīvas, bet nu, šeit tiešām arī tas ir pēdējais brīdis, kad viņš varētu nopirkt, un te mēs vēl skaidrojamies, jo ir ļoti iespējams, ka tā otras, kas ir, kas nav diezgo lielas, ja viņas jau ir, nu, jau ir izņemtas, ja, un arī viņas mēs nevarēsim nopirkt. Bet, nu, traģēdija te nav, ja, tātad, principā, ja mēs nenopirksim jaunas, par ko vēl ir diskusija, vai pirkt viņas, ja, tad mēs varēsim lietot arī tās, kas mums ir, mēs arī varam pirkt arī lietotas, mēs viņas varam modernizēt tās, kas atrodas mūsu teritorijā, un, principā, mēs sevi līdz tam laikam, kamēr būs nepieciešami iepirkt elektrolokomotīvas, mēs jebkurā gadījumā nu, strādāsim un viss būs kārtībā. Jā, vienkārši šeit tiešām šis process ir sarežģīts, bet nu, tikai tāpēc vien, ka vienmēr gribas izdarīt nevis sasteigt, bet tieši to, ko vajag. Nu.
Uh-huh.
Jautājums par kravām šobrīd piedzīvo dzelzceļu kravu kritumu, tāpat kā citviet, ka austrumos kaimiņiem kravu kritums. Cik tālu dzelzceļu var spēju plānot un kādas kravas redzēt pārvadājiem? Tuvākajā nākotnē, ilgtermiņā un vai otrs virziens, teiksim, rietuma austrumu, cik tas ātri varētu pieaugt un uz kā rēķina?
Par kravām patreiz tiešām šis plānošanas periods mums ir igadējis. Es zinu, kad mūsu meitas kompānija LDZ Cargo sāk jau slēgt jau pāris gadus. Trīs gadu līgums, ja, kas tomēr dod daudz vairāk garantijas, ja, tātad no vienas puses tad tiek garantēts zināms tarifs, no otras puses tomēr kaut kāds krava apjoms. Nākotnē es skatos, ja runājam tieši par ilgtermiņu, tad daudz pozitīvāk, ja, jo šīs investīcijas, kas ienāk ostās, ļaus mums arī prognozēt krava apjomus nākotnē daudz nopietnāk. Kaut vai tas, nu, tagad Uralhim terminālis, jā, tad tie jau vismaz 2 miljonu kravu, jo, nu, tas ir savs terminālis, kur protams, ka īpašnieki centīsies nogrožot pēc iespējas vairāk, tātad būs arī graudu produktu terminālis, arī labajā krastā Kundziņsalā tie ir vēl 2 miljoni, protams, pēc apjomas lielākais projekts būs šis Krievsalas terminālis, kur mēs plānojam nu, tātad no 12 līdz 15 miljonu tonu. Tas šeit gan runa ir par ogliem, bet toties, ja tagad viņas it kā nāk nu, uz gadu kontraktiem, tad šeit tiešām jau varēsim slēgt pa 10 gadu līgumus. Un tā pa tādam teiksim, mazumiņam jau tas apjoms salasīsies. Jā, un protams, ģenerālā tendence jau kravu jau paliek vairāk, jā, tur līkni ir tikai tā, nu, kad tur sākās ekonomiskās krīzes, tad nokrīt, bet pēc tam, kad ceļās, tad atkal tas apjoms ceļās vairāk, jo cilvēki paliek vairāk, tātad vairāk ir lietotāji un vairāk tātad ir nepieciešami pēc tā visu. Cita lieta, kā viņi tās kravu plūsmas attīstās, jo mēs jau tiešām mēs vedam praktiski visi šie 60 miljoni, tas ir tranzīts, jā, tātad mēs neesam absolūti nekādi monopolisti, ja, un mums kopā ar ostām ir jāizkaro tiesības vest šīs kravas un pārkraut šīs kravas, un mūsu krava izcelsme sākās nu, lielākā daļa kaut kur pat Krievijas vidienē. Un šie konkurenti jau, kas ir tālu austrumu, ostas Ziemeļjūra, Melnā jūra, viņi jau arī nesnauža, un tie paši Ukraiņi tur cenšās piedāvāt šatad pat nesamierīgi zemes tarifs, lai tikai pārilinātu šīs kravas. Bet tomēr Latvijas stabilais geogrāfiskais stāvoklis un arī tas servisa līmenis, tā ir tā garantija, ka nākotnē mums vismaz tas, kas mums ir, tas, ja vispār būs, ja vienkārši, nu, kāda kravu grupa vienkārši netiek vēsta, nu, tad arī pie mums ne, bet ja tiks vēstas šīs kravas, tad noteikti arī pie mums. Runāt par jaunām kravu grupām, par tiksim, no rietuma austrumu virzienu, kurš tiešām jūs pareizi sakāt, ka mums vairāk kravu ir no austrumiem, nu, nospiedoši vairāk uz rietumiem nekā no rietumiem uz austrumiem. Nu, šeit tiešām vēl ir liels darbs vajadzīgs, jo nu, tomēr Krievi uz importu cenšās izmantot vairāk savus ostas. Jā, tā ir mums lielākais konkurents Pēterburga. ir liels darbs jādara, lai tomēr no Somijas ostām pārvilinātu, jo mēs objektīvi esam tuvāk, ja Somija ir varbūt vēsturiski labākās attiecībās ar Krieviju, bet kopumā mēs skatāmies arī uz tālākiem projektiem, jo tiešām šīs Ķīnas kravas, kur dzelzceļš absolūti nav vienīgais ieinteresētais, te mums jādabū kāds kopējais piedāvājums, tad tas ir kopā ekspedītoriem, kopā ar stividoriem un ar dzelzceļu, ja? Bet pie tā tiek strādāts un arī pie šī dienvidu ziemeļu vai vairāk jau ziemeļu dienvidu koridoru, tātad šīs kravas, ja, kur, protams, tie apjomi nebūs tik lieli kā austrumu rietumu, bet arī jāturpina strādāt, lai piesaistītu un kopumā es, kā jau mūsu investīciju politika paredz to, ka 50 miljonu tonus mums vajadzētu katru gadu vest pārējais, ir jau tā ir ekstra, ja, un mēs patreiz neplānojam, ka mēs varētu pāriet uz tādu kvalitāti, ka minimums 60 miljonu. Mm-hmm. Patreiz pietika ar 50.
Ziemeļdienvidi man izklausās pēc Rail Baltica. Ir kādam jautājums par Rail Baltica šeit?
Un cik tālu pat labam tur ir tas viss?
es domāju, šis projekts nav mūsējais, mūsu valdība to birza. Kā atsevišķi projekti, jā, tad mēs laikam kopā lasam vienas tās pašas avīzes un informāciju, un tas neko vairāk nevarētu nokot.
Bet jūs kaut kādā veidā rēķināties ar to? Kas notiks tad, ja tiešām Rail Baltica pēc gadiem 6-7 būs?
Mēs tikai rēķināmies ar to, ka potenciālā kravu bāze, kas varētu būt, tad mēs, mēs zināmā varētu konkurēt ar viņu, ja? Jo tās kravas, ko mēs vedam, tās arī pie mums paliks, ja? Mēs esam 100% pārliecināti, mēs vedam kaut ko 4 miljonu tonu, bet tas vairāk ir naftas produkti no Lietuvas un Baltkrievijas, vai uz Latviju, vai tranzītā caur Latviju uz Igauniju. Un šīs kravas, protams, paliks uz mūsu sliedēm. To, ko mēs skatāmies, kas arī mūsu produktā zubrs ir, ja? Tātad konteineru kravu pārvietošanās, patreiz mēs viņu sākam attīstīt, bet šis apjoms, ja viņš arī, piemēram, aiziet uz šaurslieža dzelzceļu, uz Eiropas platumu dzelzceļu, tad te zaudējumi nebūtu tik lieli, bet šeit ir jāsaprot kopumā, ko nozīmē, kas būs tā kravu bāze, kas virzīsies pa šo koridoru, pa Eiropas platumas sliedēm. Patreiz es viņu varu tikai nojaust, ja, tās auto kravas, ja, bet kā viņas tehniski pāries uz dzelzceļu, ja, tātad jebkurā gadījumā jāizliekas smagām mašīnām braukt pa autoceļiem, arī tad tik un tā paliek vēl arī jūras ceļš. Ja.
Es atgādinu, ka Latvijas radio krustpunktā studijā ir valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļu valdes priekšsēdētājs Ūģis Smagons, un viņi palīdz iztaujāt žurnālistu no dienas biznesa un Latvijas avīzes. Mums vēl 10 minūtes jautājumiem.
Jautājums par personālajām. Kādu laiku jau bijušais Igaunijas dzelzceļa kolēģis Kaidovs Immermans strādā Latvijas dzelzceļā. Kāds ir bijis viņa pienesums šajā laikā?
Viņam mūsu sadarbība ir ilgtermiņā, ja, un viņam tiešām šis uzdevums ir šis galveno inženiera dienas uzdevums skatīties arī gan nākotnes projektos, gan ar nojavā, kā teikt, ar skatu no malas, izvērtēt mūsu saimniecību, jo, protams, Igaunijas dzelzceļš, viņš ir reorganizēts, un viņš cilvēkam, kurš ir bijis pie šīs reorganizācijas, jā, un veicis viņu, viņam ir liela pieredze, bet es visam šim Igaunijas dzelzceļa reorganizācijām līdz galam nepiekrītu, viņa aizgāja uz pilnīgu, teiksim, tādu plīku dzelzceļu, jā, un praktiski visu outsourcē. Mēs neesam tam gatavi, ja? Gan tāpēc vien, ka tomēr mēs ir daudz tādas funkcijas, ko mēs gribētu paturēt savās rokās, ja? un necensties viņus outsourcēt, un, jo tas varētu nozīmēt, ka vienu brīdi mums vienkārši šo pakalpojumu nav. Ja? Šis pakalpojums sniedzējs var kaut kur pazust vai kus, ja mēs to paši daram, tad mums lielākas garantijas. Bet no otras puses, protams, paskatīties, cik mēs esam efektīvi, tas nav slikti, un tas arī viens no viņa uzdevumiem, ja, un patreiz viņš mums arī prezentē salīdzinājumus, kā tas ir Igaunijas dzelzceļā, kā tas ir pie mums, un mēs vērtējam, ja, kur mēs ejam uz uzlabojumiem, un kur mēs paliekam tur, kur mēs esam. Protams, viņa loma arī jaunajos projektēs ir liela, ja, un principā, tas bija tāda, es uzskatu, liela veiksma, ka mums izdevās piesaistīt šo speciālistu.
Mhm. Un
Es vēl gribēju pajautāt par tām par kravām austrumu rietumu virzienā. Jūs arī teicāt, ka visvairāk kravu nāk no Krievijas. Un mēs zinām, nu, ir dažādi arī bijuši ar Krieviju. Nu, Krievijai pašai ir savas ostas, tās nav pilnībā noslogotas. Kā jūs teikt, vai pastāv riski, varbūt tomēr, ka, nu, tad es nezinu, kaut kādā gadījumā, ka mums tās kravas varētu būt mazāk, un tad, nu jā, tad nezinu, kas tur tālāk notiks. Kaut kādi politiskie riski vai kaut kas,
protams,
kā jūs teikt?
Jā, Krievijas ostas attīstās, mēs zinām, un ļoti strauji, un būvējās jaunas, un principā dzelzceļa jaudas nepietiek priekš šīm ostām, un šī programma, kas ir Krievijai, līdz 30. Gadam dzelzceļa attīstības programma, viņa arī līdz galam netiek pildīta finansējuma dēļ. Un mēs jūtam šo konkurenci, jā, un īstenībā viņa pat šeit tad nav dzelzceļa konkurence, šeit tad uzbūvēja jaunu ostu un uzbūvēja jaunu caurulju vadu, un līdz ar to tas nozīmē, ka pie mums naftas produkti, kas mums ir tradicionāli lielākā, nu, ja neskatāmies pagājušo gadu, kad oglis bija absolūtais līderis, bet principā mums naftas produkti ir līderi, ja, galvenokārt gan no Baltkrievijas, bet arī no Krievijas un no Kazahijas, tad pārējot šai naftai no naftas produktiem no dzelzceļa uz trubu, nu, mēs neesam konkurētspējīgi ar cauruļvadiem, bet kopumā, protams, tāpēc ir svarīgi šīs Krievu investīcijas mūsu ostās, ja, tātad viņas palīdzēs rūpēties, lai paši Krievijas kravu nosūtītāji tomēr šīs kravu sūtīt, tātad jau nu, nosacīt uz savām ostām vai tās, kur viņas ir līdzīpašnieki, tātad nu, pozitīvas arī vērtē šīs, ja tas līdz galam tiks realizēts šīs Krievijas dzelzceļa kompānijas, pārredāja kompānijas ienākšana, tas arī nostiprinās nu, šo saikni, ja, un tiešām, jo Krievija ir tā, kas mums dod šīs kravas, un ja šeit strādās arī šo pārvadājumu kompāniju, tad viņi būs ieinteresēti vēl vairāk dot, ja, vai vismaz dot tās kravas, kas mums ir, jo šeit ļoti svarīgs ir tā saucamais plānošana, ja, un šo vilcienu formēšanas grafiks, kas katru gadu, katru mēnesi uz nākamo mēnesi tiek formēts, ja. Un ar to var izdarīt daudz, ja, tad var šīs kravas, un mēs arī esam izmantojot savus labos sakars ar Krievijas dzelzceļu, šeit tad novirzīju šīs kravas no Krievijas ostām pie mums, vienkārši tāpēc, ka, nu, Krievijas dzelzceļš pasaka, ka viņš tur uz to ostu nebrauks, nu, iemeslu vienmēr var atrast, ja, un lūdzu, brauksim uz Latviju, tā kā mūsu servis, jā, tātad mūsu tos servis, mūsu dzelzceļa servis, lai vagona ātrāk būtu lielāks vagona apgrozījums, lai vagona ātrāk nokļūtu līdz ostai izkrautos un nokļūtu atpakaļ, tā ir tā garantija, ka šīs kravas pie mums nepazudīs. Jo, nu, lai kā arī Krievi gribētu sūtīt tikai uz savām ostām, tur tiešām ir daudz vairāk problēmu servisā, un viņi tomēr izvēlēs ekonomiski labākos variantus.
Tātad Krievija ir prognozējums partneris dzelzceļa pārdāvumais, kravu pārdāvumais, jā?
Tā jā, viņi ir ļoti prognozējums. Mm. Viņi varbūt nav tur politiski visgalam prognozējums, bet arī šeit es varētu tikai pateikt gods un slavu mūsu valdības vīriem, kuri, nu, visus tos negācijas, kas ir zolīdi, mēs nezaudējot pašcieņu, mēs viņus risinam, jā, un mums jau galvenais ir tas, ja mums kaut kādā veidā nevar palīdzēt, tad galvenais nemaisīt. Un šeit tiešām ir tā, ka mūsu valdība nemaisa attīstīt mūsu biznesu.
Aivis Ronis bija satieksmes ministrs. Viņa aiziešana no šī posteņa nebija tāds mazliet, nu, žēl, ka viņš aizgāja. Viņš, man liekas, bija pietiekami liels politiskais diplomāts šajos jautājumos arī.
Viņš tiešām...
Viņš nebija daļa arī
ne
no
tikai bija, bet arī ir droši vien savā būtībā diplomāts. Un protams, satieksmes ministri vairāk varbūt ir tāda saimnieciska struktūra, bet... Tiešām, es arī biju Roņa kunga padomnieks, un mēs daudz kur piedalījāmies pasākumos, un viņas šeit tiešām šī diplomātija nostrādāja ļoti labi, un attieksme pret viņu, un tas viņa ieguldījums arī tas, ka mums pagājušo gadu bija šis rekords, ir nenoliedzams, un protams, ka tas, ka viņa nav, vai satiks ministrijas postenie, bet, nu, tas īstenībā jau bija zināms, ka viņš ir, nebūs mūžīgi arī tad, kad viņš atnāca, ja, tas, nu, tas ir zaudējums, protams.
Egāls Lodulis.
Stājoties amatā, jaunais satiks ministrijas valsts sektors Kaspars Ozoliņš sacīja, ka izvērtēs gan satiks ministrijas darbinieku darbību, gan arī dos uzdevumus kapitāla sabiedrībām, vai jau ir saņemti kādi uzdevumi, īpaši norādījumi, ko un kā darīt, ko sasniegt, kādus rezultātus?
Nu, patreiz viņi ir, bet viņi tīri darbu, nu, teiksim, tekošo darbu risināšana, nekāda ģenerālis, nekādas revīzijas netiek taisītas. Reāli jau satiksmes ministrija ir, nu, viņai tiešām liela saimniecība, bet tur arī strādā kvalificēti cilvēki un ilgus gadus, jā, un satiksmes ministrijā reālocijas nav nepieciešams. Un es zinu arī Ozoliņa kungu, un viņš arī pragmātisks cilvēks, jā, un tur, kur viņš redzēs, es pārliecināts, kur viņš redzēs, kur vajadzīgi uzlabojumi, tie tiks veikti, bet pārējā ziņā pārējais jau paliks tā kā ir.
Ja mēs atgriežamies pie Eiropas Savienības prasījām par 4. dzelzceļa paketu, runājot par Eiropas komisijas iniciatīvām, plus un mīnus, ko dzelzceļš kā infrastruktūras pārvaldītājs un arī kā pārvadājuma kompānija iegūst no šiem piedāvājumiem no Eiropas?
Plus es neredzu nevienu. Mīnus varētu būt tas, ka ja tiešām šajā redakcijā viņi tiek īstenot, varētu tas nozīmēt, ka dzelzceļa lielāku sadalīšanos un līdz ar to arī mēs kļūstam daudz bīstamāki darba organizācijā, mēs kļūsim arī dārgāki, jā, tad tas viss ir pierādāms ar cipariem, un es tomēr ļoti ceru, ka šī ceturtā paketa tāda, kā viņa tagad izskatās, viņa netiks apstiprināta.
Īsumā, kas ir ceturtā paketa, lai klausītāji arī saprastu?
Nu, Eiropa iet liberalizācijas virzienā visās jomās, un arī, nu, arī dzelzceļš, viņi uzskata, ka arī dzelzceļā var liberalizēties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka būs vairāk lietotāji, līdz ar to arī plašāks pakalpojumu klāsts, lētāka tarifi, ja, bet neviens jau nesaprot, ka dzelzceļa sistēma ir ļoti organizēta, kad tur tik un tā es liedu ar vienu, apdzīt nevar, ja, un viss tas iecauras dispečeru, un jebkuru, un ja ir viens pārvadātājs, tad tas ir daudz drošāk un arī daudz efektīvāk un lētāk, ja ir divi, tad nu, kaut vai tas, ka starp viņiem jau kaut kas ir jāsadala. Un katra liek operācija, viņa maksā naudu. Tātad, un ir arī jau aprēķini, ja, nu, mēs viņus paši neesam vēl veikuši, bet ir arī mūsu kolēģi, ja, ka tas nu, par konkrētām sumām, ja, par cik tas sadārzinās šo produktu. Ja. Jo nu, Eiropas Savienībā nu, tomēr arī sēž cilvēki nu, birokrātiski ne jau dzelzceļnieki pieņem šos likumus. Ja. Es domāju, jo viņi domā, ka tas ir labi tirdzniecībā vai ražošanā, kur tiešām jo vai lielāks produktu klāsts, jo tas būs daudz lētāks un kvalitatīvāks. Dzelzceļā vienkārši formula nestrādā, un to jau arī sākuši ir saprast daudzās valstīs, un patreiz tiek diskusijas, ka tieši otrādi, kad ir jāiet atpakaļ uz vienotu dzelzceļu.